balda zareģa stāstīs par rotaļu podeģi katleģi.
Rotaļa piedalās podnieku māte, podiņi katliņi un podiņu pircējs. Nu, podnieku māte parasti ir vecāks cilvēks, kāds, kas ir tā sēd, un aiz viņas stāv visi podiņi katliņi. A pircējs jāj uz koka, un pieeja pie podnieku mātes un saka, labdien, podnieku māte. Labdien, labdien, manas bērnas, ko tu gribēji? Es gribu podiņu katliņu. Nu, kur tas palika, ko es vakar tev iedēju? Kaķis nogāza suns apēda. Kur tad tu pats biji? Nu, es biju viesus vadīt. Kur tavi bērni bija? Skrēja pakaļ. Kāpēc tu nedzini atpakaļ? Dzinu gan, bet ielīda zemē. Kāpēc tu neraki ārā? Raku, bet nolūza lāpsta. Kāpēc negāju pie kalēja? Aizgāju pie kalēja, bet kalējs bija saēdies griķu biesputru, sadzēries ūdeni un pārsprācis. Nu labi, nu ņem to, kas priekšā. Viņš paņem podiņu katliņu, uzsēdē no savu zirga un jāj mājās. Pēc tam viņš brauc atkal atpakaļ. Un tāta rotaļa atkārtojas, kam ir visi podiņi katliņi, ir pie pircējā. Tagad pircējs iet pie podnieku mātes un aicina viņu pirtī. Lūdzu, podnieku māte, nāc pirtī. Tā saka, ne, es neiešu, tev ir nikli suņi. Viņš saka, ne, es savu suņus esmu visus ieslēdzis. Klēdī, neviens suns nav ārā. Nu, podnieku māte, jāja viņam līdzus uz māja. Kā nāk tur klāt, tad visi podnieku katliņi, kā suņi, nu, nu vecai podnieku māte virs un sākāt kaut to tā, nu, pa jokam plicināt. Un tā nu rotaļā ir atvēr. Beigas.